ishte viti 1980, 1981, dhe gjithë kjo dukej si një ëndër, por kohët ndryshojnë shumë shpejt. Kudo që kishte nevoj për një xhami, u ndërtua një etil. Kudo që nevojitej një medresetul Medina, ose një xhamiatul Medina, u themeluan. Sa herë që kërkohej një udhëheqës ose një predikues, u siguruan. Nëse një xhami kishte nevoj për një imam, u mundësua. Duhej siguruar dhe formimi morali fëmijëve, grave dhe familjeve, dhe kjo vazhdoj të mundësohej. Mësimi përmes medjave ishte i domosdoshëm, ndaj edhe kjo u mundësua. Me donacionet tuaja bujare, kohët po ndryshojnë dhe jetët e njerëzve po transformohen. E jani, nxitoni dhe jepni zekatin, donacionet dhe sadak tuaja për daveti islami, sepse dhënia vetëm i shton begati.